Друзі, вітаю. Програма «Питання до виробника». Мене звати Микита Доброславський. Традиційно говоримо з вами на цікаві актуальні теми нашого сьогодення, те, що так чи інакше пов'язано з кожним із нас. І сьогоднішня наша тема якраз от про свободу. Погодьтеся, останнім часом дуже багато ми чуємо різних думок щодо свободи, її ціни, навіть десь і небезпеки, і деякі побоюються цієї свободи. Чому так? Будемо сьогодні розбиратися, намагатися зрозуміти, що ж справді така свобода, звідки вона береться. І знаєте, тут хотілося би трошечки ще закцентувати увагу на свободі в контексті передріздвяного такого от адвенту, який у нас є. Тож, про все це будемо говорити сьогодні разом з нами в студії Сергій Мананюк. Я вас щиро вітаю. Це пастор і ректор Київського біблійного інституту у період з 2001 по 2019 роки. Дякую, що завітали. Радий вас бачити.
Дякую, що запросили.
Так, і хотілося би одразу почати з, напевно, що термінології для вас «свобода». Це що?
Свобода – це не вседозволеність в першу чергу, але це право робити вибір, який в тебе є. Тобто ти маєш можливість робити вибір. Або-або. Це свобода.
Свобода. Чому зараз в наш час так сильно, можливо, приділяється увага цьому питанню? Чому деякі, от як я на початку казав, навіть бояться слова «свобода»?
Угу. Ну, це цікаво. Справа в тому, що люди часто путають свободу із вседозволеністю з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що коли свобода є неконтрольована, тоді вона має такі спотворені форми. Наприклад, де межа моралі? Або де межа моїх можливостей чи моїх прав? І, чи, наприклад, мого сусіда? І наскільки це перешкоджає моїй свободі. Тому люди бояться, я вважаю, що саме з такої позиції. Ну, не свою свободу, як свободу, але бояться того, що вона стає неконтрольована. Це перше. Друге – це те, що люди, які звикли жити в такому командному режимі, і, наприклад, ти живеш за розпорядком, за графіком. Ну, наприклад, як людина у в'язниці. Вона живе, її там кормлять, в неї розписано, що вона робить. І тут раптом вона виходить на свободу, і вона розгублюється. Вона не знає, що із цим робити. Коли наші люди, от, наприклад, я з того покоління, ми жили в тюрмі народів, тобто в Радянській імперії, і багато людей жалкували пізніше, ще дехто знаходиться, хто жалкує за тим. Вони кажуть, о, так добре було, життя було стабільне, регламентовано, а свобода прийшла. І тут треба було вже проявляти ініціативу для того, щоб тобі жити, виживати або навіть розвиватися. І деякі люди не готові до цього.
Угу. І тому про це зараз більше говорять?
Ну, говорять, бачите...
Про свободу саме от в контексті вибору.
Ну, ми живемо в умовах війни, і тому... Тут, з одного боку, люди нарікають, що десь свободи стало менше. Свобода – це як право виїзду за кордон для чоловіків, вільного виїзду за кордон. Ну, хто не має там певних можливостей. З іншого боку, свобода пересування, знову ж таки, для багатьох чоловіків – це стало таким дещо ризикованим. От, а знову ж таки, для військових тут теж мова не йде про свободу, тому що там є наказ, там є статут, і ти підкоряєшся повністю. Тому в нас, як на мене, стало менше свободи. Ну, і це закономірно. Війна, вона обмежує певну свободу, певну діяльність. Хоча, як на мене, ми живемо в умовах війни, все-таки користуємось великою свободою. Але дещо меншою, ну, значно меншою, ніж це було до війни. Тому люди про це говорять, люди по-різному про це говорять. Хтось з ностальгією, хтось навпаки, що ще забагато свободи, от як для військового стану. Mm-hmm. Християни теж мають свої деякі переконання. От апостол Павло пише до галатійських церков. І він, знову ж таки, чому він для них говорить, що ви покликані до свободи? Але далі каже, дивіться, що ваша свобода не стала приводом робити те, що не можна, або те, що не потрібно. Тому що було дві крайності. Одні розуміли свободу як вседозволеність, а інші, навпаки, розуміли свободу як щось таке, що його замало, завжди замало, його не вистачає. Тому тут було Павло попереджує проти двох крайностей. Він каже, ви є покликані до свободи, але дивіться, щоб ця свобода не стала приводом до того, що ви стали неконтрольованими або інші відносно вас.
Угу. Але ж, зрештою, якщо говорити, і за духовний світ так само, людина, вона вільна вибирати, чи все ж таки ні? Бо є наслідки за кожну дію.
Так.
Тут я розумію, що якщо я це зроблю, я буду мати певні наслідки для свого життя, здоров'я там і так далі. Але ж виходить, що є вже обмеження.
Справа в тому, що людина вільна, але повинна розуміти, що є наслідки, це ви правильно сказали. І дивіться, от Біблія нам говорить про декілька речей щодо свободи в цьому сенсі. Так, от якщо ми вже акцентуємо увагу на духовні речі, на духовний світ. Павло пише, усе мені можна, але ніщо не повинно володіти мною. Тому свобода робити те, що я хочу, але тут людина розуміє, що коли вона робить те, що їй не потрібно робити, воно може привести її до залежності. А залежність – це вже не свобода, це вже рабство. Наприклад, людина, яка має залежність курить, від куріння, від паління. І вона сама про це відверто говорить, що хотів би кинути, але не так легко. І це вже не є свобода. Наприклад, я маю свободу. Я можу це робити, можу не робити. І я розумію, що якщо я почну це робити, то воно мене приведе до рабства. Тому я вважаю, що це для мене не потрібно. Є друга сторона. Знову ж таки, Павло каже, все мені можна, але я задаю питання, чи це корисно, да? От в перекладі Огієнка, чи це на пожиток, да? Тобто, чи це корисно, чи це приносить мені користь. Тобто, є речі, які приносять мені шкоду. Одна сторона – це залежність, а інша – просто шкоду. Наприклад, я можу їхати зі швидкістю, якщо машина дозволяє 160 км на годину в ожеледицю. Але до чого це приведе? Це тут уже не залежність, але це просто шкода. Я можу потрапити в аварію із летальним наслідком або просто покалічитися, можу комусь принести біду. Тому тут я в свободі задаю питання. А що з того буде? Який буде наслідок? І є ще один момент, ще один, те, на що звертається увагу в Біблії, це те, що свобода може призвести іншу людину, пошкодити іншій людині. Тому що я маю свободу, мої переконання, мені це не протирічить. Але на мене дивляться інші люди. І ці інші люди, вони можуть спокуситися, можуть задати питання, а що це можна, а що так можна? Звичайно, можна, але їхня совість, як совість духовної дитини, немовляти, може бути пошкоджена. І це навіть може їх відштовхнути від християнства, від Бога, від церкви. І тому я маю в цих речах теж пильнувати. Тобто в своїй свободі я можу ставити сам собі певні ліміти, щоб не шкодити іншим.
А може бути свобода тягарем, а не цінністю?
В принципі, може. Може. Але в якому сенсі? Наприклад, якщо мені щось дозволяється, а я не знаю, як це використати, або це для мене є таким таким складним моментом, що я не знаю, який зробити вибір, не орієнтуюся. І це може стати тягарем, так. Тобто тут в свободі потрібно орієнтуватися, що можна, що не можна, що потрібно, якщо забагато свободи, людина може в цьому теж розгубитися. Я скажу так, свобода – це як свого роду лабіринт. І лабіринт, в який ти можеш зробити неправильний вибір, і ти можеш зайти в тупік. І це в житті так само. Тому тут якраз є цей момент. Дуже для молодих людей інколи складно розібратися, що правильно, що неправильно, куди йти людина. Наприклад, приїжджає молода людина до великого міста на навчання. наприклад, була там обмежена сім'єю, там, обставинами, культурою, там, церквою. А тут людина розгублюється, вона не знає, що їй робити. Вона стоїть, і це для неї стає тягарем. Що робити, як далі діяти, як далі жити.
От говоримо знову ж таки про свободу, про звідки вона береться, як користуватися знову ж таки цією свободою. Але чи треба цьому вчити?
Як жити в свободі?
Як жити в свободі?
Я думаю, що
чи це поняття, яке десь має прийти само по собі, і сам розберешся, як десь позакласне читання, книжку прочитав і все.
Ну, дивіться, от, наприклад, якщо вже ми вдаємося до біблійної тематики, так? Біблія говорить нам про закон, це, як правило, ми пов'язуємо із старозавітнім часом, і благодать, це новозавітній час, так? Жити по... Як важче жити, по закону чи по благодаті? По благодаті важче жити. Чому? Бо по закону тобі говорять, що ти маєш робити. Тобі говорять, що тобі не можна робити. Да? Тобто є заповіді, які забороняють, є заповіді наказові, тобто що ти маєш робити. Коли, наприклад, дитина, ну, скажімо, от школярик, так? Він живе по закону, скажімо, батьківського дому, його вранці будять до школи, йому дають снідати, його відправляють до школи, вчителі там говорять, що робити, дають домашні завдання, він приходить додому. Чи привозять, він повністю там під батьківським або під наглядом дорослих. Так? Ну, батьківським, там, дорослих в школі. Чи там. І ця дитина, вона живе в таких, скажімо, умовах, коли їй говорять, що робити, коли їй кажуть, що не можна робити. І це. Тепер та сама дитина виростає, так? От досягає, там, скажімо, віку повноліття, і вона ніби виходить з цієї опіки. І от тут уже ти маєш робити вибір сам. Ти маєш думати, що можна, що не можна, що треба. Людина влаштувалася на роботу, а її вже вранці не будять, так як в школу. Вона вже сама має налаштовувати будильник, тому що декілька разів запізнився, і на роботі сказали, все, більше не виходь, так? Або якісь там є інші речі. І ось тут ти приймаєш рішення. Щодня ти маєш зробити вибір, що я маю, як я маю харчуватися, що я маю, там, скажімо, як я маю проводити свій час, як я маю працювати. Тобто, дивіться, благодать – це життя дорослих. А життя дорослих – це свідоме життя. Ти завжди вибираєш, що ти маєш робити. Тебе є свобода, але ти цю свободу маєш підпорядкувати собі, а не бути залежним від неї. Бо можна так далеко в свободі зайти, що тебе закрутить, і ти, як той блудний син, опинишся біля розбитого корита. Тому ось тут якраз, якщо ми говоримо, коли свобода стає тягарем, коли ти звик не жити в свободі, а тут тобі надаються широкі можливості, а ти не знаєш. І тому треба вчити, як жити в свободі, який робити вибір, який правильний, який може бути небезпечний, який просто некорисний. Він не є небезпечний, але некорисний. І якщо ти підеш цим шляхом, просто ти підеш довше. Якщо ти підеш цим шляхом, то ти коротше. Ти зекономиш час, ти зекономиш енергію, сили. І ось так і свобода. Ти робиш вибір, і ти дивишся, що раціонально краще для тебе, духовно краще, морально краще. Тому я би так от сказав би, що свободі потрібно вчити. Але може вчити той, хто сам знає, що таке свобода.
Але ж страх помилитися, вона ж може впливати на свободу.
Може.
Я боюся помилитися, тому я краще, от я не буду це робити. От краще, да, мені можна це зробити, я вільний в своєму виборі, але я боюся, тому я не буду це трогати.
Так,
я не буду лізти туди, я не буду говорити, я не
і
буду.
Є таке, так, і є таке.
А це крайності, чи це здоровий глузд все ж таки?
Ну, я думаю, що в першу чергу це може бути, дивлячись в якому напрямку, якщо це може бути і здоровий глузд, але якщо людина уже постійно живе в такому стані, це вже переходить в крайнощі, це вже якась фобія переростає, тобто якийсь такий нездоровий страх. Тому жити в свободі це означає боятися помилитися, але при цьому не боятися ризикувати. І якщо людина все-таки робить якийсь крок, знаєте, от свобода – це є і сміливість. І навіть якщо ти десь в чомусь і помилився, Це не страшно, ми всі помиляємося. Кожна людина, немає ні однієї людини, яка би не помилялася, навіть в слові. Ми помиляємося, коли ми говоримо, ми помиляємося, коли ми діємо. І це треба сприйняти, що це нормально. Помилка – це теж нормально. Але що ми далі робимо? Чи ми замикаємося в цій помилці? Свобода є в тому, що я зробив помилку, я зробив з цього висновки, і я рухаюся далі. І я шукаю вихід з того. А коли я вже настільки злякався, що я вже все, я ще тут помилюся, і це вже є крайність. Тобто помилитися не страшно, боятися помилитися – це нормально, але коли це вже стає стилем життя, це способом стає, і ти вже просто не робиш ніяких кроків, ти стоїш на місці, це залежність свого роду, страх – це залежність. Біблія каже, страх має муку, тому це недобре. Ми не покликані до страху. І тому помилитися – це, краще не помилятися, але ніхто не є, крім Бога, всі ми помиляємося.
А межа де там між свободою і хаосом?
Це складне питання. Якщо чесно скажу, я не знаю. Мабуть, ніхто цього не знає, тому що це філософське питання, де ця межа. В кожного вона може бути своєю, в сприйнятті кожного. Але якщо говорити так в загальному, то хаос – це коли уже нема ніякого внутрішнього обмеження або якогось контролю. Все-таки є якісь рамки. Наприклад, от, коли ми дивимось на кімнату, в кімнаті є, ми тут можемо вільно ходити по цій кімнаті, так? Але в кімнаті є стіни. І це є межа, наприклад, кімнати. Так само, якщо прибрати стіни, то це буде велика зала. А це вже збільшує кімнату. Якщо взагалі будинок прибрати стіни, то це вже не будинок, це вже просто відкрите поле чи велика територія, вулиця. Тому тут де ця межа? Межа все-таки проходить. Хаос – це кожен робить те, що вважає за потрібне, не дбаючи про інших, шкодить іншим, шкодить собі, тому що на грубість він все-таки, коли ти перейшов чиїсь межі, то, звичайно, що ти ризикуєш, що тобі може бути, тут уже право сильного, право хаосу. Це виживає той, хто має більше можливостей. І тому все-таки є певний закон в країні, є певний закон в сім'ї, є закон в церкві, є закон в суспільстві. Буває писаний, буває неписаний закон. І оця межа – це якраз коли люди розуміють, що вони можуть робити все, що можуть, все, що хочуть, але не переходячи дорогу іншому, не обмежуючи свободу іншого. Тобто ось тут є така дотичність. Ага, я роблю те, що я можу, те, що я хочу, але зважаю на інших. Це якраз, до речі, те, чому навчає Біблія. І при тому зважаю на себе, чи це мені добре, чи це мені корисно, чи це мене не приведе до якоїсь залежності і так далі. Ось тут є та межа. Бо якщо я буду робити те, що хочу, це означає, що я деградую. Нема обмежень. Але все-таки, і звідки ці обмеження починаються? В першу чергу зсередини. Це наш внутрішній моральний закон. Наприклад, я можу робити те, що я хочу, але я зважаю на те. Ось.
Якщо говорити за історичний контекст? Загалом. Чи як він показує нам можливість вибору в свободи людини? Вона змінилася?
Звичайно, що протягом своєї історії людина змінюється, і розуміння свободи теж змінюється. Наприклад, якщо ми вивчаємо історію античного світу, от стародавній Греції, у них поняття демократії було ще задовго до народження Христа. Тобто вони право народу, вибори, право висловлювати думку, філософія, там різні науки. Це була свобода. Але пізніше вони цю свободу втратили. Чому? Тому що вони, мені здається, що там пішло певне таке зловживання свободою. І, бачите, в свободі люди бувають такі розслаблені. І вони навіть, в них втрачається оце відчуття якоїсь єдності, якоїсь згуртованості. Кожен робить те, що вважає за потрібне. Тому тут якраз з одного боку свобода породжує ініціативу, а з іншого боку свобода може і вбивати ініціативу. Все залежить від того, як налаштована людина. Я бував в американських індіанських резерваціях. Я бачив, як живуть індіанці. Це люди, які мають в Сполучених Штатах Америки дуже-дуже велику свободу. Їм платять гроші, тому що вони корінне населення, яке пострадало. І вони можуть взагалі не працювати. Можуть працювати, але для себе їм там досить непогані умови. В них окремі резервації, там своя поліція, своя... Ну, тобто, повна свобода. Порівняно з іншими громадянами цієї країни, індіанці в резервації мають набагато більше свободи. Але при цьому що я бачив? Я бачив деградацію. Тобто, ну, такі неухожені будинки, там території, заростають бур'яном, куча стоїть всякого брухту, да, от машин багато, і вони такі, ну, таке. І от ти дивишся, да, люди мають повну свободу, але не мають внутрішнього контролю, не знають, що робити з цією свободою. І тому поступово спиваються, вимирають, деградують. І це якраз от такий історичний факт. Якщо подивитися навіть на сучасну Європу, ну, скажімо, ми говоримо, що Європа порівняно з тим, що вона мала раніше, ще, скажімо, 50-70 років назад, вона втрачає. Чому? Тому що, можливо, зараз війна в Україні трошки її пробуджує. Але люди стають такі розслаблені, живуть так. Тому свобода, вона веде до такої, з одного боку, вона активізує. Протестантська свобода 500 років назад, коли от Мартин Лютер, Жан Кальвін діяли, і люди були в такому якійсь такій зажатості, система контролювала їхнє життя, і коли прийшла свобода, почалась ініціатива. Причому в всіх сферах життя, не тільки в церковному, в бізнесі, в політичному житті, це призвело до демократії. А з іншого боку, коли ця свобода стає неконтрольована, вона призводить до певних обмежень, до певної деградації. От, наприклад, ми проповідуємо свободу, да, в церквах, але де кінець цієї свободи? От. Наприклад, 30 років тому таке більш вільне служіння, да, сучасне служіння, яке тільки почало входити після такого більш класичного, традиційного, це вже рахувалося свобода. А сьогодні це вже вважається як щось таке, ну, застаріле. І вже для молоді це вже щось таке, ну, як ніби минувшина. І от де межа? Так само ми говоримо про свободу моралі. От де межа свободи, от сімейні цінності, де межа свободи, от в сімейних цінностях. Чоловік і дружина, вступаючи в шлюб, обмежують себе, тому що підлаштовується одне під одного, дітки, сім'я. Воно має певне обмеження, тобто сім'я вільна, але є певні обмеження. А коли люди починають жити так, як хочуть, не пов'язують, не зв'язують себе якимись сімейними там обов'язками, відповідальністю. Тобто, мабуть, оця межа, про яку ви задавали питання, є у сфері відповідальності. Якщо відповідальність порушується, тоді починається неконтрольований хаос. Але Бог створив людину на свою подобу, на свій образ. І один із чинників образу – це відповідальність. Людина створена бути відповідальною. Адам з самого початку отримав від Бога завдання. І це була відповідальність. Там написано «пануйте і володійте». Це відповідальність. В раю Адам отримав завдання – це працювати з тим світом, який Бог створив. Рослини, тварини, там, імена. Він не тільки ж імена, я думаю, що там значно більше були обов'язки. Це була відповідальність. І коли людина поступила безвідповідально, порушивши принцип, який їй був даний, і отут почалася втрата. І втрата, в тому числі, свободи. Тобто втрата раю – це втрата свободи. Це прийшло гріх, він порушив оце відчуття повної свободи. З одного боку, гріх, він руйнує і дає... дає людині відчуття більшої свободи, але насправді це дуже оманлива річ. Тому от людина, яка думає, що в неї багато свободи, вона деградує. Наприклад, коли я зустрічаю п'яничку, і ти йому пропонуєш можливість, там, скажімо, що він, ну, скажімо, чи реабілітаційного центру, чи якусь, якісь інші можливості, щоб змінив своє життя. А він каже, ні, та я що хочу, те роблю, я контролюю себе. Я вільний, так. А насправді він не є вільний. І це досвід і мій пастирський показує, коли працюєш з такими людьми. Така людина, навіть прийшовши в церкву, ти бачиш, як вона бореться з цим, з цими залежностями. І буває, що зривається, буває, що знову повертається на якийсь час. Ти їй допомагаєш піднятися з того. Це не є свобода, це падіння. І тому от якраз свобода пов'язана із... Я би сказав так, свобода пов'язана з Богом, з справжнім відчуттям Христа, який дає справжню свободу. Ось. А коли людина не живе в цьому, в неї гріх руйнує цю свободу. Хоча разом з тим дає присмак ніби повної свободи, але це ну, зовсім... Відчуття свободи буває оманливе. Буває, що людина вільна, і про неї інші кажуть, ти не є вільний. От, наприклад, про християн. Багато людей кажуть, як? О, вам те не можна, те не можна, те не можна. Насправді, я завжди кажу, та мені можна все. Але, незважаючи на те, що мені можна все, це не означає, що я те все роблю. Я просто не хочу те робити. Мені можна. Але я не хочу. Для чого? Я не хочу бути таким, як ти. Тому що, от скажи, ти повністю вільний? Ну от, і коли починаєш з людиною говорити, ну так, відкрито, коли людина відкривається, і вилазять оці проблеми. І це вже не свобода. Але зразу людина починає говорити, о, я що хочу, те роблю. Хочу, там, те роблю, те роблю. Але насправді не так. Я більше маю свободи, бо я можу грішити, можу не грішити. Але людина, яка живе в гріху, вона не грішити не може. І отут якраз є оця межа. Ну, і, звичайно, ми повинні розуміти тут ще чинник Бога в нашому житті. Все ж таки Бог – це, мабуть, ота межа, яка не дає нам у свободі скотитися до хаосу. Я би так трошки, ну, сказав би, дещо філософське тут.
Якщо говорити, от я на початку згадав про Різдво, про те, що ми в такому проміжку часу, коли роздумуємо перед Різдвом про народження Христа, про його прихід. Оця от поняття свободи, про яку ми зараз говоримо, воно якось дотично до Різдва?
А, звичайно, дотично, тому що навіть от ми читаємо цей ангельський гімн, да, чи як його назвати, ну, цей вигук, слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І оцей добра воля у людях, це ж є воля, свобода. Тому що воля і свобода тут є в даному контексті синоніми. Бо ну, в нас, в українській мові, ми говоримо воля, ми говоримо свобода. Тому що таке Різдво? Різдво – це можливість відчути свободу в Христі. Тому що це ж не тільки історична подія, те, що відбулося 2000 років тому. Це те, що кожна людина може пережити. І коли ти переживаєш Христа, коли ти переживаєш справжню сутність Різдва, ти відчуваєш свободу. Ти відчуваєш, що це тебе звільняє від тих навіть суєтних проблем, які накопичуються чи ні, тому що ти включаєшся в розуміння того, що приніс на землю Христос. Знаєте, я навіть от роздумував над датою Різдва. Насправді, дата Різдва символічна. Ну, ніхто ж точно не знає, коли Христос народився. Ну, багато теологів вважають, що це не грудень і не січень, що це могла бути навіть інша пора року. Деякі вважають, що це осінь могла бути, вересень чи якийсь інший місяць. Але чому все-таки була обрана ось ця дата, яку ми зараз маємо, да, от кінець грудня? Ви подивіться, оця пора року, вона є сама песимістична. Тому що день дуже короткий. Це навіть не пов'язано з тим, що в нас зараз відключає світло, і ми багато годин живемо в темряві. Ну, ми живемо в умовах війни, коли ворог хоче зруйнувати інфраструктуру. Але якщо навіть дивитися, ну, в цілому, день дуже короткий. Уже дивишся, третя, четверта година дня уже починає темніти. І при чому це не тільки короткий день чисто астрономічно, але, як правило, це туманні дні. Це такі похмурі дні. І от навіть сьогодні, да, за вікном така, ну, така ніби, і не скажеш, що мряка, але таке. І це впливає на людську психіку. Це впливає, от коли сонячний день, довгий день, людина дивиться, вона якась така, ну, оптимістична, енергійна стає. А оця пора року, вона якась така, є досить, ну, песимістична, давайте скажемо так. І от якраз оцей місяць, грудень, адвент, так, угу, це якраз є оці гірлянди, різдвяні пісні, ти заходиш в супермаркет, слухаєш оці веселі мелодії. Тобто це те, що людині додає більше енергії, те, що людину виводить із того такого астрономічного, метеорологічного песимізму. І це дає людині свободу в її такому відчутті, такої якоїсь легкості, яка перемагає або переважає оце зовнішній морок, зовнішні обставини. І це дуже символічно, тому що коли з'явилися ангели пастухам, коли був морок, це було темно, і тут засяяло світло зненацька. Різдво – це світло, а світло – в як в фізичному, так і в переносному, в духовному значенні, це супутник свободи.
Напряму пов'язано.
Так, так.
Це напряму пов'язано.
І це, бачите, це свобода. І це, і коли людина розмірковує про ці речі, вона ніби відривається від тої суєтності, від цієї марнотності, від тих таких. І навіть в умовах війни, в яких ми живемо, от люди зараз переключилися на Різдво, так? Все одно. Люди ж не сидять, не скиглять. Вони кажуть, о, все погано, війна. Люди все одно зараз переключаються на різдвяні оці події, навіть зовнішні. І це допомагає людям жити, це допомагає людям зберігати оцей бадьорий дух. Да? Бо якщо людина починає скиглити, це вже поразка. А нам не можна отримати поразку, нам треба перемогти. Перемога – це внутрішня. І перемога пов'язана з свободою. Тому що що мотивує сьогодні нас отримати перемогу в цій війні? Це свобода. Ми знаємо, що прийде ворог – це рабство. Бо ми вже в тому жили. Імперія завжди приносить рабство. Особливо Східна імперія, яка нам зараз загрожує. Тому свобода – це є мотиваційний такий стимул стояти, виживати, діяти всупереч ворогу. Ворог руйнує інфраструктуру, а ти вільний. І ти шукаєш шляхи, як тобі це подолати. Ти не чекаєш подачки. Знаєте, свобода – це ініціатива. Це бажання знаходити вихід навіть в найскладніших ситуаціях. Бо коли людина склала ручки і каже, ой, все пропало, це вже не є свобода. Це вже рабство від обставин. А коли людина вільна, вона тоді шукає вихід. Ага, тут зруйнували, тут нема світла, тут такі погода ще навіть не сприяє. А який я знайду вихід в цьому? Ага, я можу знайти, ну, замінники, я можу знайти інше. І все одно буду жити, всупереч цьому, все одно буду радіти, все одно буду вільний. Це свобода.
Так. На сам кінець лишається у нас хвилинка. Ваше побажання. Що можна зараз сказати нашим українцям, кожному, кожній, хто, можливо, зараз в час повномасштабної війни десь втратив ту можливість радіти, знову ж таки, десь за свободу переймається трохи, от, і живе в такому, от як ви сказали, сумному, можливо, так, апатичному стані. Що можна зараз побажати, аби підбадьорити і трохи підтримати?
Ну, я хочу сказати до слухачів, до глядачів, до наших українців. Свобода – це та чеснота, яку дав людині Бог. творець. Він, створивши нас, наділив нас свободою. Воля – це є складова нашого єства. І тому кожна людина, вона хоче бути вільною сама по своїй природі, по своїй суті. Тому бажаю вам всім, давайте пам'ятати, що ми покликані до свободи і цінувати свободою, тішитися свободою, бути вільними в своїй внутрішній глибинній суті. І коли ми всередині вільні, коли ми внутрішньо вільні, тоді ми і живемо як вільні люди. Бажаю вам, друзі, цього. Не просто в складних умовах жити, але свобода – це той мотиваційний чинник, який веде нас по цьому житті з допомогою Бога. Бажаю вам бути вільними і собі також, всім нам. Цінуємо свободою, живімо в свободі і радіємо свободою.
Щиро вам дякую.
Дякую.
Дякую, що сьогодні завітали, ми поговорили з вами. Маю надію, глядачі, слухачі, хто був сьогодні разом з нами в етері, він знайшов для себе влучну думку, і ті, хто будуть переглядати вже потім, так само знайдуть над чим подумати, порозважати. Українське слово таке дуже хороше, порозважати над чимось таким, що змінить їх уявлення та сприйняття.
Дуже дякую, що запросили.
Так. Нагадаю, друзі, програма «Питання до виробника» була і... Ух ти, щось падає навіть. І Сергій Манилюк був у нас сьогодні в гостях. Це пастор і ректор Київського біблійного інституту у період в 2001-2019 роки. Так от. Щиро дякую вам ще раз. Друзі, ну а ми ж з вами прощаємося і зустрінемося вже за тиждень.